Какво успяхте да направите в мандата на служебното правителство за животновътството?
Моя мандат хлъсна с нещо много важно за България. Това е защитата на нашите приоритети в Съвета на министрите в Европейския съюз. И там ние поставихме основен акцент за бъдещото развитие на животновътството, производството на плодове и зеленчуци, на биоземеделието, развитието на малките ферми, на младите фермери. Това са основни приоритети, които заложихме в тази програма, като програмния период е 2014-2020 година. Така че животновътството ще може да се ползва вече, да се включи в групата на директните плащания, което е много важно, тъй като ние договорихме от всички средства, които се предвиждат през следващия програмен период, 12% да бъдат заобвързано с производството за плащане, което означава за такива производства, като животновътното, това, което казах, плодовете, зеленчуците, лозята, биопродуктите, а и другото, което е, предвиди си една възможност до 25% от средствата от втори стълб, които много трудно се оползотворяват и много често се налага да се връщат, да бъдат прехвърлени в първи стълб земеделие. Всичко това, което е направено и което се събира като суми, ще бъде насочено към животновътството и към тези производства, за които ви казах. Така че мисля, че това е нещо съществено, което се направи. Направихме пълен преглед на разпределението на пасищата и установихме, за голямо съжаление, че голяма част са раздадени на хора, които нямат животни. Така че ще предложим на следващото правителство да преразгледа този казус с пасищата, защото трябва да се оземлят фермерите, които отглеждат животни. Това е нещо много съществено. И започнахме много конкретна работа за изграждането на хидромелиоративната система. Ще кажете, тя не е свързана. И тя е свързана в много голяма степен с животновъдството. Защото най-важните култури, които малко са пренебрегнати в България, това е фуражната царевица и люцерната, са свързани с напояването. Заедно с всичко това, което ви казах, изградихме бизнес научен съвет, разработихме национална стратегия и секторни стратегии, като една от основните секторни стратегии е свързана с бъдещото развитие на животновътството. Там има раздели за всяко едно овъдство и, разбира се, най-вече за овцевътството. Аз имам слабост, нали, пристрастие, това е моята професия, аз съм свързан много с овцевътството. Другото, което е, имаме вече на лице действащ договор с Катар. Така че ние започваме много конкретна работа за увеличаване на броя на животните, най-вече на овцете тук, и създаване на такива кръстоски с породата аваси, които представляват интерес за Катар. Това е по-същественото, така най-кратко казано.
Стратегията за животновътството включва ли се опцията за нова отсрочка за модернизация на фермите, каквато опция стана ясно от страна на Европейската комисия, че е възможно?
Абсолютно. Това е задължително. Значи в програмния период се залага на иновации, на нови технологии, така че тази част е добре разработена. Професор Славов, който също е овцевът и декан на аграрния факултет, той беше председател на комисията, която разработи тази стратегия.
Мисълта ми е това, ще да разбираме, че ще е третата отсрочка за модернизация на фермите, които трябва да преминат към първа категория.
Аз не знам дали ще ни дадат отсрочка, но работата ще продължи независимо от това дали ще има отсрочка. Няма да затворят. Вече имаме такива уверения, че ще има някакви компромиси, въпреки изтичането на дерогационния период.
Миналата година вашия предшественик каза тук, че овце има в България, овчари няма. Как ще го коментирате?
Това е един сериозен проблем наистина с овцевъдите, но трябва да се работи по този въпрос. Има достатъчно хора, които нямат работа, безработни, които могат да се ангажират чрез съответни форми на обучение, на подготовка. И най-важното, това, което говорим, за иновации. Значи безпастирно отглеждане, особено на месодайните породи. Също така изграждането на нови системи на хранене, защото света вече е преминал към нов тип на хранене, не по традиционните начини, а вече с гранулиране, с брикетиране. Така че има възможности да се реши този проблем, но и много работа се изисква за това и подготовка.
конкретните мерки за бързото възстановяване на българското овцевътство, защото е факт, че намаляват непрекъснато животните и хората, които искат да занимават?
Трудно може да се каже, нали, че то може да бъде възстановено бързо, защото това е един дълъг процес. Процесът на възпроизводството, знаете, е доста дълъг в овцевътството. През годината ние получаваме един или максимум два приплоди от овца, но възможностите са разширено възпроизводство. Ще питате какво значи разширено възпроизводство. Всичко, що е годно, да не отива за месо, а да се оставя за разплод. И другото, което е, има достатъчно заделени средства, предвидени за закупуване на овце и на животни от други страни. И това е нещото, което увеличаване на броя на контролираните животни, което е също много важно, защото без селекционирани животни, без един добър генофонд, ние не можем да разчитаме на успех по-нататък.
Коя е най-подходяща порода за България? Да ви питам и като специалист, и като създател на порода.
Тя не е една. Има много подходящи породи, но те са пригодени за съответните райони. Например, за планинските райони са подходящи местните аборигенните породи, каквато е каракачанската, среднородопската, старопланинската, котлинската и други, които ние пазиме в малки стада като генофонд. Там също трябва да се разширява, да се увеличи броят на животните, да се увеличи така контролирания състав на животните. Значи това е нещото, което касае планинските райони. За полупланинските райони това е цигая, това са полутънкорунни породи, също може и млечни породи. А за интензивните райони, полските райони, подходящи са млечни породи, подходящи са и месодайни. Ние имаме достатъчно животни. Това е плевенската черноглава, която е много подходяща. Кръстоските с фризийската, синтетичната популация. Също така някои вносни породи, като много актуална е сега породата Сав. Така че има такива породи, които са пригодни обаче за определени конкретни райони. България, вижте, големия проблем за мен е, че липсват неизградена така наречената вертикална интеграция. На хоризонтално ниво нещата са в основни линии решени. Това е връзката между производителите. Ето, факт е, Семен Караколев тук, Бисер Челенгиров, създадените асоциации. Това означава, че нашите овцевъди са интегрирани хоризонтално. Но когато тръгнем по другата линия, прикупвачи, след това преработватели, оттам нататък търговци, тази вертикална връзка не е изградена. И новото правителство трябва много сериозно да мисли за това. И трябва да се защити българското производство, да се завиши контрола на митниците, защото голям проблем е с сивия сектор. Влиза месо, влиза мляко, извън контролираното, извън доказаното като количество. И в България тук има сив сектор, знаете. Това са неща, които бъдещото правителство трябва да вземе много сериозни мерки. Защитата на собствеността, застраховането на животните. Много са спешните мерки, които трябва да се вземат, но аз смятам, че ние трябва да защитим и нашето национално българско производство с цената на всичко, с един по-сериозен контрол, на по-добра организация, да осигурим директните плащания, също така и национални доплащания. Много важно е това, защото недостатъчно са стимулите за нашите животновъди, зато и броят на животните продължава да намалява. Трябва да се отделят средства за това. И най-важното, аз много пъти съм казвал, каквито и мерки да вземаме, ако не се промени отношението към българското аграрно производство, защото определено казвам, че то е пренебрегнато и пренебрегвано е години наред. Пренебрегвано е през периода на плановата икономика, през периода на така наречената пазарна икономика. Винаги земеделието стои на малко позади. Аз настоявам за това, то да стане основен приоритет за България. Защото то подава суровини на промишлеността, то дава поминък, то носи добавена стойност, ако тези продукти се преработват в България тук. И правим и експорт на продукти, така че това са важни неща, които трябва да се извършат. За Русия може да се изнася животни. И най-интересното е, че Европейския съюз не се е задоволил потребностите. Около 40% е задоволил от потребностите с овнишко месо. Там се консумира овнишко. Дори французите, които са големи овцевъди, също ни предлагат ние да им подготвим партиди. Проблема за момента е, зато и не се изкупуват нашите животни, че ние не можем да правим и партида. Те искат да има голяма партида, да има подходяща кланица, която да се занимава. Еми, трябва да бъдат примерно 200-300 хиляди животни. Най-малко, за да кажем, че това е партида. Драстично е намалял броя. Броят е някъде около 1,5 милиона.
общия брой овце, но реално овцете майки са около 1 милион. И историята не помни по-малък брой животни, отколкото имаме сега. Това аз мога да го кажа и сега тук. Никога овцете не са падали по 6 милиона в България. И през най-тежките периоди, войни, епидемии, никога не е намалявал толкова драстично броя на животните. И сега трябва да се възстановява.
Какъв е размера на средствата, които би трябвало да бъдат отделени годишно, за да се съживи животновътството?
Държавата трябва да отдели най-малко 500 милиона за доплащания. И тези средства трябва да се намерят. Ако искаме, ние заедно с това, което имаме като милиард, нали, от директните плащания, да стане 1,5 милиарда, за да може в основни линии да се изравнят нашите субсидии или да доближат поне до европейските.